Διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική στεμνίτσα στα χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, όταν ο Γκίκας επιγράφει ένα πίνακα σπίτια, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για τη στρωματογραφία της 3-5, λίγο μετά την εισδοχή του Δούριου Ήπου και την επαναφορά των βαθύτατων θυρόφυλων της δεύτερης Καστρόπορκας. Ιδωμένη όμως εξ απόπτου, κάποιες μικρές λεπτομέρειες στη βόρεια συνοικία δεν έχουν διευκρινιστεί σκαφικά, ούτε άλλωστε και το πορφυρό χρώμα αποδίδει το φυσικό πρανές του προμαχώνα της Αμπιονάρα δεξιά κάτω. Πρόκειται για μια ιστορική αντιμετάθεση. Επιτρεπτή στην οικαστική απόδοση της έσχατης βούλησης για αντίσταση κατά παντός εχθρού. Άλλωστε το οπτικό κέντρο αναφοράς δεν είναι ενιακό, αλλά ακολουθεί την οπτική πορεία του παρατηρητή και τις μεταπλάσεις του χώρου μέσα στον χρόνο. Στο Σούρμπο 4 αναγνώρισα ινδιάνικα σχέδια σε βουβαλόδερμα, με δηλαδή ερυθρό και χακί χρώμα και με αιμάτινες γραμμές ανερμήνευτες, όπως και εκείνες των μάγων της φυλής. 5 χρόνια μετά το μεγάλο τετράπτυχο, ο Ατζικριάκος Γκίκας ζωγραφίζει τον Γκένι Ιλόκη το 1970, τον αρχαιοελληνικό μύθο των νεροθεών του Πρωτέα, σε ένα φανταστικό δάσος όπου οι χιλιορυτιδωμένοι κορμοί των δέντρων παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο, αναπαύονται φάσματα θεοτήτων σε ένα αιώνιο ύπνο, ελπίζοντας σε μια μελλοντική φυτική ανάσταση με την ευκολία γνωστών μεταμορφώσεων της ελληνικής μυθολογίας. Οι όμπρες ψημένες και ομές που επικρατούν παντού και τις ανακλάσεις των βαλτόνερων συνεχίζονται σε ιδεδαλικές περιπέτειες των σχημάτων της επιδερμίδας των γέρικων κορμών. Έτσι βρίσκει την ευκαιρία ο Γκίκας να μας διηγηθεί, αλλά και να μας επιβάλλει τον προσωπικό του τραχή γοητευτικό προελληνικό ηλυρικό πελαζικό του μύθο που έπλασε δουλεύοντας σκληρά, με συνέπεια και ευθύτητα. Χρόνια τώρα, αφού του εγκλήτωσε από τις βαθικίανες θάλασσες του πεπρωμένου που άλλοι θέλησαν να του ορίσουν. Γαντζωμένος στη φυγή του από τα άξενα αλλά αξιαγάπητα βράχια της ύδρας που τον γλίτωσαν. Και γι' αυτό τα ζωγραφίζει και τα ξαναζωγραφίζει και έρχονται και επανέρχονται στο έργο που μας χάρισε, δωροθείο, στα όνειρά του, στο λόγο του και στο ύφο του, στο πρόσωπό του και στα χέρια του, με τα μακρύτατα δάχτυλα που δεν διατηρούν κανένα τραύμα στην πάλευκη επιδερμίδα τους και που κοσμούνται με θαυμάσια αρχαία δαχτυλίδια, με μυθολογικές παραστάσεις του δακτυλιόηλθους που δεν αποχωρίζεται ούτε όταν ζωγραφίζει. Αυτός είναι ο δάσκαλός μου που γνώρισα και που με δίδαξε να βλέπω μέσα και πέρα από τις μορφές, που με έδειξε πως στόχος μας είναι η αλήθεια, που συχνά βρίσκεται πέρα από τα απατηλά περιγράμματα, πως τελικά άλλο δεν είμαστε παρά φιλιστέοι που λαθρέως και πλαγίως εισεχώρησαν εντός του ιερού. Από τον νεροχύτη ξεπετιέται ένας άγγελος. Εγώ τον καλωσορίζω, του προσφέρω γραμματόσημο. Σίκα, δωρές Λεόντων, φιλιά. Έναν θυρό Έλληνη λόγο. Η μνήμη. Σκυφτός, τυλιγμένος σε μια καμπαρτίνα χρώματο σιβουάρ, με ένα καπέλο βαθιά μέσα στα γυαλιά του με τους μυοπικούς φακούς και το χοντρό μαύρο σκελετό με το τσιγάρο στο στόμα. Ο Πικιόνης ακολουθούσε μουρμουρίζοντας κάτι που δεν μπορούσα να ακούσω εκεί στα προπήλαια της αρχιτεκτονικής σχολής, ακολουθώντας τον Εγκονόπουλο που πορευόταν με γοργό βήμα μέσα σε μια ανεμίζουσα κανελιά καμπαρντίνα. Φορούσε ένα μάλινο κεραμιδί που κάμισο με πράσινη γραβάτα. Το πρόσωπό του ήταν κατακόκκινο, όχι όμως από θυμό, τα μαλλιά του καλοχτενισμένα με επιμέλεια. Κατά διαστήματα σήκωνε το δεξί χέρι καθώς πορευόταν σε δήλωση αρνήσεως. Βρέθηκα εκεί στα μνημιακά προπήλαια με ένα σωρό ρολά σχεδίων στη μασχάλη πηγαίνοντας για διόρθωση. Κοντοστάθηκα παραξενεμένος από τη σκηνή και από το διάλογο που άθελά μου άκουσα. Ο Πικιώνης επίεζε τον Εγγονόπουλο να τον ακολουθήσει στη γραμματεία του Πολυτεχνείου για να τακτοποιήσουν κάποιες εκκρεμότητες που χρόνιζαν σχετικά με τον διορισμό του ως βοηθού στην αρχιτεκτονική σχολή. Του εξηγούσε πως αν δεν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις ήταν αδύνατος ο διορισμός και η μισθοδοσία του. Ο Εγγονόπουλος ανένδοτος με βήματα χ κατέβαινε το μαρμάρινο κλιμακοστάσιο αρνούμενος. «Πνίγομαι, βιάζομαι, αδυνατό!» Ο Πικιώνης ανέκοψε το βήμα του και απελπισμένος του φώναξε από ψηλά γυρμένος στη Θεό. «Μα πες μου επιτέλους, ποια είναι η τόσο επίγουσα δουλειά που σε εμποδίζει να έρθεις 2 λεπτά για μια υπογραφή?» Και ο Εγγονόπουλος που είχε φτάσει στο μεταξύ κάτω στο πλατήσκαλο της εισόδου σταμάτησε, γύρισε το πρόσωπό του, ακόμα πιο αναψοκοκκινισμένο τώρα ψηλά και με το γνωστό βλέμμα του, μισό σοβαρό, μισό δοξαστικό, αναβόησε. «Βιάζομαι να αγοράσω μπριγιαντίνη». Το παράδοξο ήταν για μένα τότε πως ο Πικιώνης με τη σουρεαλιστική απάντηση του Εγγονόπουλου δεν εξεπλάγει, φάνηκε αντίθετα να δείχνει κατανόηση. Έκανε μεταβολή και ανέβηκε δασκαλιά, επαναλαμβάνοντας μουρμουριστά σε διάφορες τόνους και με ποικίλες συγκοπές τη λέξη «μπρι-γιαν-τι-νι», «μπρι-γιαν-τι-νι», και κατευθύνθηκε στο αριστερό σχεδιαστήριο της σχολής. Αυτό νομίζω ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τον ποιητή Νικόλα Εγγονόπουλο. Ήταν μια γνωριμία και μια πνευματική επαφή που κράτησε χρόνια. Στον ζωγράφο, όπως και στον ποιητή Εγγονόπουλο, χρωστάω πολλά, πάρα πολλά. Δεν είναι δυνατόν να λησμονήσω τη μεγάλη του καλοσύνη, τη βαθιά του ευγένεια, την ευπρέπεια, την κατανόηση που έδειχνε σε όλους εμάς τους σπουδαστές που παρακολουθούσαμε τα μαθήματα του Πικιώνη, που είχαν το γενικό τίτλο «Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, διακοσμητική», αλλά που στην ουσία αγκάλιαζαν πάντο επιστητών, αρχίζοντας από σκηνογραφία, μελέτη χρώματος και φτάνοντας στην καθαρή αρχιτεκτονική σύνθεση και στην πατριδογνωσία. Ήταν μια περίοδος όπου η Τριανδρία Πικιώνης Εγγονόπουλος Τσαρούχης έδωσε πολλά για όλους μας, αφήνοντας μια ανεπανάληπτη εποχή και αδραιώνοντας την σχολή της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Προσπαθούσα να είμαι διαρκώς παρόν στις διορθώσεις. Μου άρεσε ο τρόπος της προσεγγίσεως των θεμάτων από τον Εγγονόπουλο. Ο παράδοξος τρόπος που κάποτε χαρακτήριζε τα πρόσωπα και τα πράγματα, γρήγορα κατανόησε πως ήταν ένα είδος άμυνας για να προφυλάξει τη μεγάλη του ευαισθησία από την αδιακρισία πονηρών υπενιγμών. Ειδικά η περιοχή της τέχνης που διακονούσε, μακριά από συμβατικά σχήματα και κοινοτυπίες, στο μετέχμιο απόλυτης αλήθειας και παραλόγου, απαιτούσε γρήγορση και προσοχή. Κάποτε ο τρόπος του εξένιζε τους απλούς και αμύητους τους τρόπους του. Οι σοφές αναλύσεις, ιδιαίτερα οι κρίσεις του για ένα συγκεκριμένο καλλιτεχνικό έργο, ο τρόπος που μας οδηγούσε στην κατανόηση της μαγείας και του συμβολισμού των χρωμάτων, η ανάλυση της τεχνικής του καλλιτέχνη ήταν μοναδικές. Δεν γνωρίζω αν είναι γνωστό το μέγεθος των γνώσεων του Εγγονόπουλου σχετικά με τη σύνθεση, την παρασκευή των χρωμάτων και με τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως έχουν διασωθεί στα διάφορα χειρόγραφα του Διονυσίου του Εκφουρνά των Αγράφων, αλλά και των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων. Ώρες ατέλειωτες μας εξηγούσε, διπλοκουκουλωμένος μέσα στην καμπαρδίνα του και με το κασκόλ στο λαιμό, μέσα σε εκείνες τις αχανείς παγωμένες αίθουσες των σχεδιαστηρίων της αρχιτεκτονικής, ρουφώντας απολαυστικά κάποια υπόλοιπα του καφέ του που με περισσή τέχνη κατασκεύαζε ο Μακαρίτης Κυραπόστολος. Τις αντιδράσεις της ομής όμπρας του άσπρο του μολύβδου ή τη μεγάλη ποικιλία των αποχρώσεων της όχρας σε σκόνη ανάλογα με τον τόπο της προέλευσής της, συχνά μας παρότρινε να αγοράζουμε όλο και περισσότερες ποικιλίες βαρελίσιων χρωμάτων όπου τα βρίσκαμε, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να χαιρόμαστε τον πλούτο των παραλλαγών, ιδίως της όχρας, που τόσο μας ήταν πολύτιμη στις όψεις των νεοκλασικών σπιτιών που ζωγραφίζαμε στα σκηνικά μας. Παντού παρόντα υποδείγματα, τα σχέδια με απεικονίσεις νεοκλασικών σπιτιών του ίδιου με τα μαντεμένια μπαλκόνια που προβάλλονται στον εγγονοπουλικό καταγάλακτο ουρανό, με εκείνο το αξιαγάπητο γαλάζιο του κοβαλτίου και το σπαθένιο σύννεφο που είχε μείνει κλασικό για μας από τις γνωστές λιθογραφίες του Λευκώματος των Αρχοντικών της Καστοριάς. Και πασχίζαμε να αντιγράψουμε με απόλυτη ακρίβεια τα υποδείγματα, ανακατεύοντας με σκόνη του χρώματος με το αυγό που είχαμε διαλύσει κατάλληλα στο νερό, προσθέτοντας ελάχιστο ξύδι για τη διατήρησή του. Και καθόταν πλάι και παρακολουθούσε την πρόοδο της εργασίας και επέμενε στην απόδοση, στην απόλυτη ακρίβεια του αντιγράφου, σαν άσκηση και δοκιμασία πιστότητος. Γιατί μας συμμετόπιζε ορθότατα ως αρχιτέκτονος και όχι σαν μαθητευόμενος ζωγράφος. Πέρασαν χρόνια ώσπου να καταλάβω τη σημασία της ακρίβειας στην απόχρωση του κοβαλτίου του ουρανού από το υπόδειγμα ενός έργου με μεγάλες αφαιρέσεις. Και όταν συνέβαινε οι σκόλες των χρωμάτων που βρίσκαμε στο εμπόριο, ιδιαίτερα τα γαλάζια και οι όχρες να ενδιαφέρουν, οι δυσκολίες στην απόδοση ήταν σχεδόν ανυπέρβλητοι και χαιρόταν με τις επιτυχίες και αφιδώς τότε απένεμε επένους. Μαθαίναμε τα ποίηματά του από στήθους και τα απαγγέλαμε μεταξύ μας, μιμούμενοι την ιδιότυπη φωνή του που λες και έβγαινε βαθιά από το λάριγγα, όπως ακριβώς αποδίδεται στο δίσκο του «Ο Εγκονόπουλος διαβάζει Εγκονόπουλο», ιδίως το ποίημα του Μπολιβάρ.
Τον καπνό, μπορεί και από τον αγέρα τα βουρκωμένα μάτια μου και τούτη παγωνιά. Μπορεί και να είναι από τον καπνό που θα μπωσε τη μέρα κι όχι από σένα μάτια μου που άνοιξες πανιά. Μπορεί και να από τον καπνό, μπορεί και από τον αγέρα, μπορεί και από τα πόδιπνο το τη φωτιά, μπορεί και από το χιόνι το δάσος που ρημάχτηκε και διώχνει τα πουλιά. Μπορεί και να είναι από τη φωτιά που τη ζωή μου ζώνει κι όχι από σένα μάτια μου που άλλαξες φωλιά. Μπορεί και να από τον καπνό, μπορεί και από τον αγέρα, μπορεί και από τα πόδιπνο το μέλλον.
Ήταν πάντα χαρούμενος να ερχόταν σε επαφή με φοιτητές και χαιρόταν με τις ζωγραφικές τους επιτυχίες. Ήταν η εποχή που ζωγράφιζε τη σειρά με τα αθηναϊκά σπίτια του. Του άρεσε ιδιαίτερα να ανασκαλεύει και να ρωτάει τον τόπο καταγωγής του καθενός μας, προσπαθώντας να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Ήταν μια άσκηση για αυτόν συναισθηματικής τοπογραφίας. Ο ίδιος υπερηφανευόταν για την καταγωγή του. Ήταν Κωνσταντινοπολίτης από Αρβανίτικη ρίζα. Στις διηγήσεις του, όπως και στην ποιησή του, συχνά μνημόνευε ένα πανάθλιο Φιλιπποπολίτη που όλο έσκαβε ντολάπια στον ποιητή. Πολύ αργότερα, μένοντας πια στο Βορρά, κατανόησε τη σημασία της λέξης ντολάπι, αλλά και την αντιπάθειά του για τους Μωραΐτες. Μια αντιπάθεια που ενυπάρχει διάχυτη στους Βόρειους και στους πρόσφυγες Μικρασιάτες και αναφέρεται πιθανότητα και σε παλιές ιδεολογικοπολιτικές διαφορές, αλλά και σε ένα είδος διαφορετικής στάσης απέναντι στην ίδια τη ζωή. Τώρα πια κατανοώ απόλυτα τα αισθήματα αυτά, αν και λόγω καταγωγής βρισκόμουν στην αντίπερα όχθη. Την αντιπάθειά του αυτή ο Εγκονόπουλος προσωποποιούσε συχνά και μάλιστα την επικέντρωνε σε ένα πρόσωπο. Πρόσωπο για όλους μας, του εθνικού μας ήρωα και μάρτυρα του γένους, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο V, τον Εκδημητσάνης. Σε αυτό το σημείο εγώ αρπαζόμουν και απαντούσα εντονότατα, επαναλαμβάνοντας γνωστές θέσεις, όχι και τόσο πρωτότυπες. Ο Εγκονόπουλος άκουγε και απολάμβανε. Χαιρόταν αυτή την ολοζώντανη αντιπαράθεση του ελληνισμού. Μέσα από τις συζητήσεις αυτές έβγαινε στην επιφάνεια η σοφία του προβληματισμένου δασκάλου με βαθιά γνώση της ιστορίας και των βαθύτερων οικουμενικών νοημάτων του ελληνισμού της διασποράς. Πέρασαν χρόνια από τότε. Τη θέση των ενθουσιαστικών μου απόψεων με πράγματα και γεγονότα άρχισε να αντικαθιστά σταγόνα η εμπειρία από τα ταξίδια και τους προβληματισμούς μου στους τόπους τους ίδιους των αρχαίων ελληνικών παροικιών της Διασποράς. Και εκεί, στα καλτερίμια του φαναριού, ατέλειωτες ώρες μιλώντας με τους Ρωμιούς της πόλης που είχαν τα μαγαζιά τους τα κεραστετζίδικα, διδασκόμουν τα ψηλότερα διδάγματα του βίου μου. Άρχισα σιγά σιγά να κατανοώ τον πόνο της Ρωμιοσύνης. Κάποτε λίγο διαφορετικά από τον τρόπο που τα έβλεπε ο Κόντογλου, αλλά πολύ πλησιέστερα. Σε όλα αυτά με βοήθησαν οι συζητήσεις και οι επιγραμματικές, οι πολύ βασανιστικές κρίσεις για πρόσωπα και καταστάσεις του Εγκονόπουλου από τα χρόνια της μαθητείας μου. Θυμάμαι πως ρώτησα να μάθω από αυτόν, τον παλιό μαθητή του Φώτη Κόντογλου, πώς συνέβη η μεταμόρφωση του μεγάλου δασκάλου από την εποχή της παριζιάνικης μαθητείας του, από τη Βασάντα στον Πέδρο Καζάς. Πώς ο Φώτης Κόντογλου, ο πιο αταξίδευτος απολογητής των κατασφαρμένων εστιών του μικρασιατικού ελληνισμού, μπόρεσε να δώσει εκείνες ανυπέρβλητες περιγραφές τόπων και καταστάσεων που πολύ αργότερα μπόρεσα να θαυμάσω ο ίδιος στη Λυκία ή στη Μεσημβρινή Καπαδοκία. Είχε διατηρήσει όμορφες αναμνήσεις από τη μαθητεία του κοντά στον Κόντογλου και ορισμένες εικόνες που ζωγράφησε κοντά του είχαν από τότε ακόμα τα έντονα προσωπικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Δεν συνέχισε όμως τον παραδοσιακό τρόπο δουλειάς στη ζωγραφική. Η ζωγραφική του παλέτα ήταν αυστηρότατα, αποκλειστικά περιορισμένη στα βασικά χρώματα, που με ελάχιστες εξαιρέσεις χρησιμοποιούσε όσο το δυνατόν χωρίς προσμίξεις. Ήταν ένας τρόπος αντίθετος με αυτόν που χρησιμοποιούσε η Βυζαντινή. Μετά τη θητεία του κοντά στο δάσκαλο από το Αϊβαλί και τη διδαχή των μεθόδων και της τεχνικής της ιερίσμας παράδοσης, ξέφυγε τεινάζοντας τα φτερά του μέσα από τα άγρια ρουμάνια της Ορθοδοξίας. Όρνεων 1748, η επιστροφή των πουλιών. Εκτός από τις όμπρες, τις όχρες, τις σιένες, συμπαθούσε το προσικό μπλε, το κοβάλτιο που αναφέραμε κάποτε χρησιμοποιούσε ουλταμαρίνα και συχνά λίγο μίνιο. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αντίθετη θεώρηση από εκείνη της ζωγραφικής παιδείας κοντά στον Κόντογλου, που έδειχνε πάντα απέραντο σεβασμό στον παραδοσιακό τρόπο των προπλασμών της Βυζαντινής εικονογραφίας, στα τυπικά σαρκώματα και στα στερνά ανοίγματα και τα φώτα του προσώπου. Μοναδικές αναμνήσεις στα έργα του διακρίνονται ίσως στους απλοποιητικούς προπλασμούς των προσώπων και ίσως στα φώτα επάνω στους γκρίζους ασβεστόλιδους των πλακοστρώσεων. Άλλωστε η ζωγραφική του Εγκονόπουλου επικεντρώνεται στα θέματα, στη βαθιά εσωτερική έκπληξη που προκαλούν και τα χρώματα που επιλέγει είναι ακριβώς τα χρώματα, τα κοφτά, τα κρυσταλλικά όπως και η δομή των στίχων του. Η ζωγραφική και η ποίηση του Εγκονόπουλου είναι ένα και το αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Έπρεπε άλλωστε να το είχαμε καταλάβει, πως με τους λαμπρότερους πινακές του έχει συχνά κοσμήσει οι ποιητικές του συλλογές. Πού άραγε σταματάει η ποίησή του και πού αρχίζουν οι σημειώσεις για ένα μελλοντικό του πίνακα. Τρεις άνθρωποι καθήμενοι. Ο Ίσφαιρη γένιον και έχει πάρα πολύ ωραίο βλέμμα. 10 και 4 θέματα για ζωγραφική. Η επιστροφή των πουλιών 1946. Ο τρόπος που ο Εγκονόπουλος μας οδηγούσε στην κατανόηση της Βυζαντινής εικόνας αναφερόταν ιδιαίτερα στην τεχνολογία της και στη θεματογραφία της, ακριβώς όπως το έκανε και ο Αγιορείτης μοναχός που μνημονεύσαμε, Διονύσιος εκ Φουρνάτων Αγράφων. Περισσότερο όμως ο δρόμος γίνεται κατανοητός στην ποιησή του. Εκείνη που φυσικά υπάρχει στο χιονοσκέπαστο ενδιέτημα του Βυζαντίου δεν μπορεί να παίζει στα υπαίθρια σκοπευτήριά μας με τις δυσιδαιμονίες πολυπληθών ταγμάτων δυτικών μοναχών, η κυρία Ουρανία. Μιλούσε μια άλλη γλώσσα, την ιδιάζουσα διάλεκτο μια λησμονημένη τώρα πλέον πόλεως, της οποίας και ήταν άλλωστε ο μόνος νοσταλγός, ο Εραστής. «Είμαι Έλλην» είναι τα λόγια του, «πατρίς μου και μητέρα μου η βροχή, Αρκεσίλας». Επέλεξα τις αποστροφές αυτές γιατί μου θυμίζουν απαράλλακτες κουβέντες του, ορθότερα απαντήσεις του σε ερωτήματα που με λαχτάρα του υποβάλαμε. Παραφανώς δεν ήταν απαντήσεις. Τι νόημα θα είχε στο γάζουμε τώρα, όποια απάντηση σε ερωτήματα φοιτητών τότε. Πόσο ορθότερος ο προβληματισμός του καθενός μας επάνω στη μουσική και τον συμβολισμό του λόγου. Τι νόημα θα είχε όποια στερεότυπη απάντηση. Θα είχε λησμονηθεί τα μηνύματα αντίθετα του δυσνόητου λόγου που παραμένουν για πάντα. Αυτό που έδρασε καταλυτικά στη ζωή του Εγκονόπουλου, όσο κι αν ο ίδιος δεν θέλησε ίσως να εξομολογηθεί, ήταν ο γάμος του. Ο οξύς και κάποτε δεικτικός σε κρίσεις, ενίοτε επιθετικός Εγκονόπουλος, για να προστατεύσει τον ευάλωτο εσωτερικό κόσμο του, έδωσε τη θέση σε μια τρυφερή ποίηση, για την οποία οι Έλληνες θα του οφείλουν απέραντη ευγνωμοσύνη. Δεν εννοώ μόνο το Ελένη, ο νους μου πάει πάντα στον πυροτεχνουργό του, την πιο βαθιά και συγκινητική του αυτοπροσωπογραφία. Εκεί στο λιτό, απέριτο και φτωχικό του εργαστήριο, επί της κορυφής του Αττικού Λόφου, εκεί ασχολείται νυχθημερών με τα άπειρα πειράματά του και με την παρασκευή των διαφόρων προϊόντων του επιτιδεύματός του, φαρελότα, χαλκούνια και άλλα μαϊτάπια. Στους στίχους αναγνωρίζουμε το μοναχικό Εγγονόπουλο στο ατελείο του να ζωγραφίζει τους πίνακές του και κάποτε να διακόπτει τη ζωγραφική για να χαράξει με το ίδιο πινέλο τους εκρηκτικούς του στίχους. Ένα επάγγελμα, όπως δηλώνει, άκρος επικίνδυνο, γιατί παίζοντας με τη φωτιά του υπερρεαλισμού, η παραμικρή απροσεξία αρκεί και επέρχεται η τρομερή καταστροφή. Μέσα σε εκοφαντικό κρότο τεινάζονται στο καθαρό πρωινό και το εργαστήρι και ο πυροτεχνουργός μαζί. Και εδώ μας παραμονεύει η έκπληξη που είναι και το κλειδί για την κατανόηση του δράματος και του θαύματός του. Όμως ποτέ δεν επέρχεται το μοιραίον, γιατί υπάρχει κάτι, ένα μυστικό, και αυτό είναι απλούστατα η σύζυγος που Γρηγορεί, πράγματι η γυναίκα του. Ευλαβηγή και ορθόδοξος χριστιανή, σημεροβραδιάζεται στις εκκλησίες και κάνει βαθιές μετάνοιες και όλο προσεύχεται για δάφτωνε. Και έτσι τον εκρατά στη ζωή και φτάνουμε στην εποδό. Αυτή η ιστορία του Ιταλού είναι και η ιστορία η δική μας, Ελένη. Δεν είμαι εγώ ο πυροτεχνουργός. Τα ποίηματά μου δεν είναι πασχαλινά χαλκούνια και οι πίνακές μου καταπλήσοντος σκάλους νυχτερινά υπέρλαμπρα μετέωρα του Αττικού ουρανού. Κι όμως, εάν ακόμα δεν με κατασπαράξαν αλίπητα να πετάξουν τις σάρκες μου στα σκυλιά, αυτό δεν το χρωστάω σε σένα, στη μεγάλη στοργή σου και στην αγάπη σου. Το ξέρω, μη μου το κρύφτεις. Το ξέρω, σου λέω, προσεύχεσαι για μένα. Μάζευε τα λεφτά των προσκυνηταρίων μας και σκόρπαε μετά για λευκά σου χέρια το καλό παντού. Όμως κράτα ένα μέρος να συγκεντρώσουμε κι εμείς λίγο-λίγο ένα ποσό για να αναγείρουμε μια εκκλησιά αφιερωμένη στη βασίλισσα που είχε το όνομά σου. Εκεί μέσα σε αυτή την εκκλησιά θέλω να σε παντρευτώ, γιατί είσαι ωραία. Έχεις την πιο ευγενική και υπερήφανη ψυχή και σε αγαπώ παράφορα. Περίψους, έναν θυρό Έλληνη λόγο. Σε ευχαριστούμε κι εμείς, Ελένη, με τη σειρά μας, που ενέπνευσες ένα μεγάλο ποιητή και ένα μεγάλο ζωγράφο να δώσει όλα όσα έδωσε ο Νικόλαος Εγγονόπουλος σε όλους τους ευαίσθητους και τους αισθαντικούς που θέλησαν να τον πλησιάσουν. Γιατί μπορούμε να γνωρίζουμε, όσο και εσύ άλλωστε, πως το έργο του μεγάλου δημιουργού οφείλεται στη γυναίκα της ζωής του και προπαντός στα χρόνια τα δικά μας τα σακάτικα, όπου ήθιστε να δολοφονούν τους ποιητάς, έναν θυρό Έλληνη λόγο. Επιμήθειον, χορός αισθηματικός και ευγενικός από την επιστροφή των πουλιών. Περιττό να προσθέσω ίσως ως απαραίτητο συμπλήρωμα και για το σεβασμό αλλά και για την αποκατάσταση της αλήθειας πως ο μέγας ποιητής Κάλφογλου δεν χρησίμευσε πραγματικά εδώ παρά σαν ένα απλό πρόσχημα, καθότι και ο ποιητής και το άγαλμα και το μικρό παιδί και η αγχώνη που είπα δεν ήταν παρά εγώ, μόνο εγώ ίδιος, ίσως σε παλαιούς, ίσως ακόμα και σε πρόσφατους, σε πολύ πρόσφατους μάλιστα καιρούς.
Διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική Στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή «Λόγου έργα» του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.